Shakespeare, verdens mest spillede dramatiker, levede fra 1564 til 1616. Han blev altså kun 52 år. Han skrev stykker, som skulle underholde, før verden blev moderne, og lige præcis derfor er de super relevante for at forstå den verden, vi lever i nu. Det mener i hvert fald Rune Lykkeberg, som er aktuel med bogen Samtaler om Shakespeare, hvor i han har interviewet en lang række folk med indgående viden om Shakespeares formåen. Shakespeare kan ikke løse klimakrisen, hedder det, men han kan minde os om, at de kriser og konflikter, vi oplever, ikke kun er et resultat af, at dem, der kom før os, var idioter, men at de gjorde deres bedste, og at mennesket i bund og grund er et tragisk væsen fuld af indre konflikter. Velkommen til Bogfolk. Mit navn er Jes Stein Pedersen, og min gæst er Rune Lykkeberg. Velkommen, Rune.
Tusind tak, Jes.
Jeg bør deklarere, at vi er venner, sådan så folk ikke føler, at det her er den rene og skære sådan gratis omgang.
Nu ved de, friends.
Nu har vi varedeklareret den her podcast. Fortæl os til en start, hvorfor er du gået i kød på Shakespeare? Hvor kom det fra?
Det kom af fornemmelsen af, at verden er teater, og det kan gå helt galt. Oplevelsen af, at det politik, vi så i verden, var helt enormt dramatisk, og at når samfundet gik i opløsning, kom der ikke noget bedre ud af det, men det kunne blive meget, meget værre. Fornemmelsen af, at alting kan være anderledes, men man skal også passe på, når man skubber til orden. Hele den tradition, jeg er vokset op med, som er en humanistisk tradition, som jeg stadigvæk tror på, den har ikke noget begreb om det tragiske. Den har ikke nogen forståelse for, at selvom vi bevæger os fremad med fornuft og frigørelse, så er der magter, vi ikke er herre over, og når vi sætter dem i spil, så risikerer vi selv at gå under. Jeg havde behov for, i de her meget dramatiske år, at genbesøge det menneskelige drama, og det menneskelige dramas mesterfortæller, det er William Shakespeare.
Du begynder på side 1 med Karl Marx. Man skal ikke kun fortolke verden, man skal også have den forandret, og du nævner klimakrisen. Og man fornemmer, at den her bog er skrevet i en verden, hvor tingene går i opløsning, eller hvor der er uoverskuelige konflikter i os, allerede eksisterende og foran os. Er det rigtigt forstået?
Fuldstændigt. Altså, vi to, Jes, er jo ikke helt jævnaldrende, men vi er jo vokset op i den samme verden. Og det er jo en verden, hvor dramaet er mellem mennesker. Alt den magt, vi har skulle frigøre os fra, har jo været andre menneskers magt, vores teorier om demokrati, liberalisme, socialisme, socialdemokratisme, handler alle sammen om, hvordan mennesker skal finde ud af det sammen. Det er et drama i sig selv, men pludselig er vi i den situation, som er hinsides det moderne, at der er noget over os, som determinerer os, og det er naturen. Og den måde, vi bliver frie sammen på, kan gøre os ufrie i forhold til naturen. Og den der fornemmelse af, at vi ikke bare er oplysende væsener i midten af verden, men at man gang imellem også må se os som bittesmå tosser ind midt i verden, eller bittesmå tosser langt væk i en verden, vi slet ikke kan overskue. Det var virkelig et blik, jeg havde behov for.
Men nu er nogle af de her kongedramaer, som Shakespeare skrev, de er jo skrevet efter sådan nogle dramaturgiske love. Der er nogle replikker, der skal tjene et bestemt formål. De er jo ikke skrevet ud fra historiske udviklingslove og den slags. Du har sagt, det er det menneskelige drama, der optager dig. Men kan man sige, at du går ind i subjektiviteten, den menneskelige subjektivitet, fordi der på en eller anden måde har været et sammenbrud for det, som sociologi og filosofi og politologi formår?
Ja, altså, jeg synes, det står meget klart nu, og det er i virkeligheden meget banalt, det jeg siger. Men det er, at man ikke kan adskille psykologi og sociologi, eksistens og politik. Og hvis man vil forstå politik, bliver man også nødt til at se på, hvad det er for et eksistentielt drama. Men pointen hos Shakespeare er jo også den anden vej omkring. Romeo og Julie er vores kulturs største kærlighedshistorie, men det er jo også en politisk historie. Så det, der bliver sat på spidsen hos Shakespeare, når du ser det i et kongehus, det er magtdimensionen. Men når du analyserer magten i kongehuset, kan du se, at det er faktisk det samme i min egen familie, eller i min forhold til mine børn, eller i vores forhold til hinanden som kammerater. Så det var en oplevelse af, at de der politiske teorier, som skal forklare verden og skal forandre verden, at de undervurderer altid den psykologiske dimension, samtidig med, at den psykologiske dimension, der altid kigger ind i os, undervurderer den kontekst, vi er i.
Men kan man sige, at du efter at have skrevet bøger om den verden, vi lever i, Vesten mod Vesten, kampen om sandhederne, som jo er meget orienteret mod det samfundsmæssige, så tager du ganske vist kulturen, du tager replikker, du tager fra sange, fra bøger, du går på jagt i populærkultur også for at finde vidner til den samtid, du prøver at beskrive. Kan man sige, at du tager et nyt skridt ind i det subjektive, ind i forståelsen af, hvordan man kan være optændt? Den ene kan være, A kan være optændt af nogle lidenskaber, B kan være optændt af nogle lidenskaber. Begge lidenskaber, passioner, overbevisninger er sådan set legitime, men de to forskellige personers mål kan måske ikke forenes. Og det er den type konflikt, vi nogle gange står i.
Ja, det synes jeg faktisk er en god læsning. Jeg har selv tænkt det sådan, at når jeg har brugt... Altså, jeg har jo altid ligesom forsøgt at bruge fortællinger om verden sammen med teorier om verden. Altså, kunst og idéer på samme tid. Men det har altid været sådan, at kunsten pegede tilbage mod verden i en eller anden forstand. Og med Shakespeare havde jeg behov for at lave noget, hvor kunsten gik helt ud af verden. Altså, vi er jo... Hamlet er den største tvivler i verdenshistorien. Macbeth er den største hævner. Iago er den største eksistentielle strateg. Julia er den mest forelskede kvinde. Jeg havde behov for ligesom at gå radikalt ned til bunds af det psykologiske og se, hvad man møder dernede.
Du har så talt, for eksempel, nu du siger de her ting, med den amerikanske Shakespeare-ekspert, forsker, underviser, pædagog, James Shapiro. Og jeg kunne godt tænke mig, at du lige her for vores lytter fortalte om, hvad det er, han og du selvfølgelig læser ud af den her, hvad skal man sige, situation Brutus, som ender med at slå Cæsar ihjel, er sat i.
Ja, altså vi har jo det her drama, Julius Cæsar, eller Julius Caesar, som det hedder på engelsk, som Shakespeare har skrevet. Det er meget typisk for Shakespeare, at plottet er han faktisk ligeglad med. Han overtager bare et plot fra gamle dage. Der er også en sjov pointe, et lille indskud, som er, at grunden til Shakespeare er så stor, tror jeg, det er, at han samler bibelske, athenske, romerske, britiske fortællinger, de store fortællinger i kulturen, dem samler han i de her stykker og genspiller hele menneskehedens historie hed til et drama, og så putter han nogle karakterer ind i dem, hvor han virkelig udforsker det menneskelige. Det, som Shakespeare gør i det her stykke, det er, at han sætter et tragisk dilemma på spidsen. Julius Cæsar og Brutus er venner. De er soldaterkammerater. De har begge to sat deres liv på spil for Rom. Men nu kommer Julius Cæsar hjem fra krig. Han er sejrherre. Brutus er den intellektuelle soldat, som ser sin ven komme hjem fra krig. Folket i Rom vil have Julius Cæsar som kejser. Brutus er bange for, at hvis Julius Cæsar bliver kejser, så vil han afskaffe folkets magt, så han skal faktisk beskytte folket mod sig selv, og han skal beskytte den romerske republik imod sin ven. Han siger, Brutus, og det er virkelig en vigtig lektion hos Shakespeare, det er ikke det, Julius Cæsar er, jeg er bange for. Det er det, han bliver, når han får magten. Så spørgsmålet er, skal han slå sin ven ihjel, forråde venskabet og forråde folkets vilje nu, eller skal han lade ham leve og risikere at forråde Rom og republikken og folket i fremtiden.
Og han ender jo med at slå Brutus, Cæsar ihjel, men bliver dermed også den, der går ned i historien som kejsermorderen, skurken, om jeg så må sige, ikke?
Præcis, og det store spørgsmål her, det er så meget James Shapiro diskuterer, og det er et enormt godt diskussionstema, fordi Shakespeare har skrevet det op, så man kan se det fra Julius Cæsars vinkel, og man kan se det fra Brutus' vinkel. Det er, hvem er helten i stykket? Og du vil i forskellige selskaber finde nogen, der siger, jamen for fanden, Julius Cæsar har lige vundet i krig. Han kommer hjem og er klar til at tage Rom til næste skridt. Og du vil finde andre, der siger, Brutus, den her intellektuelle, analytiske type, der står udenfor, tvivler, tænker, er fremmedgjort overfor alt i sin samtid, og offrer sig og alligevel gør det. Han er helten.
Og din helt er jo selvfølgelig...
Brutus.
Selvfølgelig er Brutus sin held. Hvis vi lige bliver ved Shapiro og hopper væk fra det, vi har talt om nu omkring den her kamp, der kan være i et menneskes indre. Skal jeg ligesom beskytte min ven? Skal jeg beskytte samfundet? Hvor ligger min loyalitet? Så har I også en snak om noget, som gør, at Shakespeare, som den her hvide vestlige mand, ikke er dømt ud af kanonen af de unge studerende på universiteterne, ja. Fortæller Shapiro. Han siger, at det er fordi Shakespeare er optaget af det flydende køn. Der er masser af skuespil, hvor mænd klæder sig ud som kvinder, og kvinder klæder sig ud som mænd. For den yngre generation, og nu citerer jeg fra din bog, er det centralt at tage afstand fra de binære opfattelser af køn og verden, som præger min generation. Og Shakespeare bliver for dem et virkelig stærkt bedst værktøj til det. Det synes jeg er super interessant, at også i forhold til identitetspolitik og de ting, så er gamle Bill, gamle William, super moderne.
Ja, og der er det her fantastiske, at man forestiller sig, jeg forestiller mig Shakespeare som et instrument med uendeligt mange strenge på, og vi har vores ven James Shapiro her, som vi jo godt kan røbe, at vi også begge to holder lidt med, fordi han er så fed. Og han har spillet på det her instrument hele sit liv, og han giver det her instrument videre til de næste generationer. Og så finder de nogle andre strenge at spille på det her instrument. Og pointen i forhold til identitetspolitik, det er, at Shakespeare er fuld af eksperimenter med, hvad sker der, hvis jeg i stedet for at være Rune var en kvinde? Hvis jeg, den person jeg er nu, hvis jeg optrådte i rollen som en kvinde, hvordan ville jeg så blive set? Måske det mest berømte eksempel er Porthia i Købmanden fra Venedig, som går fra at være underdanig i stykket til at klæde sig ud som mand, og så bliver advokat i et retssag, og så får hun en helt anden magt. Og pointen er, at James Shapiro siger, hvis vi nu ser på Shakespeare, så forstår vi, at identitetspolitik, det drama, vi altid har haft mellem os, nemlig den rolle, som det sociale giver mig, hvad den jeg er, hvilken frihed giver den mig, og hvilke begrænsninger giver den mig. Og der kan de unge og James Shapiro faktisk mødes, fordi de siger, prøv at se, hvis kvinden her var en mand, eller hvis kvinden her ønskede, at manden var en mand, på den måde, hvad for nogle roller får vi så?
Ja, jamen det er et strenge instrument, der virkelig kan noget. Jeg springer igen til det, du sagde omkring teateret, Rune. Altså, jeg kan huske, da Trump vandt præsidentvalget, så var der mange af os, der tænkte på William Butler Yeats digt The Second Coming. På dansk er de berømte linjer jo, tingene falder fra hinanden, centret kan ikke holde, de bedste mangler al overbevisning, mens de værste er fulde af lidenskabelig intensitet. Altså det her med teatret, vi har oplevet Trump som den her teatralske, ekspressive performer, som på en eller anden måde kunne unddrage sig en almindelig rationalisme, bare kunne lyve og være ligeglad med det, fordi han så ud som om, at han godt måtte, og at det var okay alt, hvad han gjorde. Fortæl lidt om, hvordan du ser på den der magt, eller rettere sagt, den der måde, politik er blevet forandret på, efter de her stærke mænd er kommet ind, som bare fyrer den af, og er ligeglade med smagsdommer og gamle forestillinger om, hvordan man skal være præsidentiel, for eksempel.
Jamen, jeg tror igen, for sådan nogen, jeg tillader mig at tage dig med i et vi her igen, Jes, men jeg tror igen til nogen, som også har jo en eller anden form for minimumsforventning til, at det er fornuft, der regerer verden. En eller anden form for minimumsforventning til, at alt det der spændende og strategi og sådan noget, det er overfladefænomener. Nedenunder, så er der en dyb, dyb, dyb substans, og det er den, der tæller, og hvis vi erkender substansen og får folket med derhen, så får vi frigørelse og grøn omstilling og det hele. Men det har aldrig været sådan. Magt har også altid været et teater, fordi at have politisk magt betyder at have autoritet, og autoritet er altid noget, du får fra det blik, hvormed andre ser på dig. Og det er Shakespeare formidabel til at undersøge. Der er jo altid Shakespeares skuespil inde i skuespillet. Hvis Hamlet, han skal finde ud af, om det er hans stedfar, der har slået hans far ihjel, så opfører han et skuespil, hvor der er et stedfar, der har slået faren ihjel, for at se hans reaktion på det. Og kongen hos Shakespeare skal altid præstere sin autoritet. Der er et fantastisk citat fra Henry IV, hvor han siger, at kronen ligger altid tungt på hovedet af den, der har magten. Og det vil sige, at kronen er både noget, der tynger dig, fordi du bliver set som en, der har kronen, men det er også noget, der frigør dig, fordi de skal lægge kronen på dit hoved. Og jeg har fornemmelsen af, når jeg ser Bolsonaro i Brasilien, Modi i Indien, Boris Johnson i Storbritannien, Trump i Amerika, men faktisk også Macron i Frankrig, faktisk også Bernie Sanders med hans tilhængere, faktisk også Mette Frederiksen over for danskerne, at hvis man skal forstå magt, så skal man forstå den relation mellem scenen og publikum. Og det bedste sted at undersøge den relation, det er jo Shakespeare, fordi der er ekstremerne sat på spil på en måde, så det psykologiske og det politiske møder hinanden på tragisk vis.
Hvis du tager Kong Lear, så forveksler han jo hengivenheden over for selve den position, han har som konge, med kærligheden til hans person. Det sjove med Trump er jo, at han både forventer en respekt for hans position og en kærlighed til hans person. Det er som om, han har faktisk formået at sætte strøm til de der ting, kortslutte nogle ting, sådan så han jo på sine rallies også bliver elsket som levende menneske, med alle de, hvad skal man sige, flaws, de fejl, han måtte have.
Ja, altså, jeg har været til de der rallies, og det er en scene, som kræver en Trump. Og det, som jeg synes er så interessant, efter Trump ikke længere er præsident, og som jeg tænkte meget på i forbindelse med Shakespeare, det er, hvor vi ville tro, at når kronen forlod hans hoved, så var han bare en almindelig, storstalende milliardær. Men det er han ikke, fordi det er omvendt. Den scene, vi lever i, den kræver en karakter som Trump. Alle, CNN har jo mistet en fjerdedel, eller de er nede på en fjerdedel af deres seere. Alle omkring ham lever af det der ekstreme teater. Så derfor, der er ligesom også sat en scene op, og kun Trump behersker faktisk helt den scene. Ligesom Macron behersker den, og ligesom Mette Frederiksen behersker den. Hun begik så den fejl, og det er virkelig en Shakespeares pointe. Det er, at hun forvekslede krigstilstanden med normaltilstanden. Når man tror, det er også Julius Caesars problem, han tror, man kan tage autoriteten fra krigen og føre den ind i politik. Og du kan sige, det er det samme, der er gået galt for Mette Frederiksen. Hun tror, hun kan tage autoriteten fra krigen mod corona og føre ind i normal politik. Men den går ikke. I der er vi alle sammen en lille smule Brutus.
Ja, det er det. Det er det. I efterskriftet, store ånder i lænker, der lyder første sætning sådan her. Shakespeare kan ikke bruges til at løse klimakrisen. Den kan jeg godt lide. Men han kan dog alligevel noget meget vigtigt. Fortæl os præcis, hvad det er for en lærer, hvad det er for en essens, du uddrager af hans menneskekundskab og hans psykologiske sans, i forhold til, hvordan vi alligevel, i forhold til det, vi står foran, en kæmpe omvæltning, et systemskifte, en grøn omstilling, uro og kaos, måske risiko for det i hvert fald. Hvordan kan han bruges der, Shakespeare?
Jamen, på en eller anden måde er klimakrisen jo den største test i menneskehedens historie, og hvis man tænker på det på den måde, så er det en enormt inspirerende opgave. Altså, tænk sig, at det er os, der får lov til at være her til det, altså, når man tænker på nok generation og generation X og sådan noget. Tænk sig, at vi får det her verdenshistoriske drama, men hvis man forestiller sig, at hele menneskeheden på samme tid skal gøre det samme og gå i samme retning, det er jo så stor en test på, hvad vi kan som kollektiv, så bliver man nødt til både at undersøge vores ekstremer som karakterer, men også de lænker, der blokerer os som karakterer. Det er derfor, jeg elsker det udtryk af Chesterton med great spirits and change, store ånder i lænker. At man bliver nødt til at forstå, at der, hvor de store karakterer træder i karakter, bliver de altid indhentet af fællesskabet. Men lænkerne bliver også formet af de store ånder. Og der oplever jeg ligesom, at den forestilling om mennesket, vi har haft indtil nu, og vores fællesskaber, at vi har været i gang med en fortløbende oplysningsprojekt, den vil jeg ikke give køb på. Men man bliver nødt til at sætte dem op i en større scene, i et større drama. Man bliver nødt til at sætte den op imod det tragiske.
Og kan man sige, altså hvis man skulle svinge sig op, Rune, at altså hvis du skulle beskrive det, du vil som intellektuel i Danmark, mm-hmm. hvor du ytrer dig på Information som chefredaktør, du udgiver bøger, altså hvor er det, at du ser et hul, skråstreg, et svigt, et eller andet nyt, du også gerne vil have ligesom introduceret som en måde at tænke på fremtiden med, altså et perspektiv i forhold til den her fremtid?
Jeg har behov for, at vi forstår, at vi er mennesker, der er op imod kræfter, der er stærkere end os selv, og vi altid er det. At selvom vi gør vores bedste, så udløser det altid nogle konsekvenser, vi ikke kan overskue. Der er et par Lars von Triers film, der ender med, at man ser en gruppe af mennesker, der går op ad et bjerg helt forslået til sidst, og hvor man virkelig, de mennesker, man lige har set, var helt forfærdelige i en film, får lyst til at kramme dem alle sammen. Fordi det er et stort arbejde at være mennesker. Og det er et stort arbejde at være det sammen. Og jeg har behov for, at vi i stedet for at sige, jamen, du var også et svin på grund af klimakrisen, og du svigtede os, og du har ikke levet op til moralsk ansvar. Alt det der, at vi tilgiver hinanden. Tilgiver hinanden og forstår, vi er oppe imod kræfter, vi ikke er herre over. Det har vi altid været. Det er vores historie. Derfor bliver inspireret af de ting, vi har opnået sammen, og trøster os selv med de tragiske væsener, vi er.
Men der kunne godt være, at der var en eller anden på 25 eller 20, der sagde, at nu kommer ham der, Rune, som er midt i 40'erne, og forlanger en eller anden form for forståelse for, at hans generation og hans fars og mors generation, tidligere generationer, har bare gjort det bedste, de kunne. Og hvis verden er helvede til lige nu, så er der ikke noget med, at vi skal uddele skyld og skam i den anledning. At du ligesom på en eller anden måde prøver at prædike en slags tilgivelse, en slags forsoning, fordi at mennesker nu engang altid er altså tragiske væsener. Vi kan ikke nødvendigvis klare de udfordringer, vi bliver sat over for. Hvis vi klarer dem, skaber vi måske nogle problemer samtidig. Forstår du, hvor jeg vil hen? Altså, det er også en måde at lande det her på, som nogen måske vil sige, Rune, du slipper ikke kun med at sige, at det er tragisk.
Det er jeg enig i, for det kan jo aldrig være det eneste, man siger. Jeg er enig i, at alle os, der ligesom har været voksne i de sidste 30 år, og i de sidste 30 år har vi udledt lige så meget CO2, som i resten af menneskehedens historie. Alle os, der har gjort det, må stille vores bedste redskaber til rådighed for at gøre de unge, der skal kæmpe med det her, så stærke som muligt til den kamp. Og det er det moralske spørgsmål, vi alle sammen må stille os selv. Der, hvad kan jeg gøre for det? Men til det vil jeg sige, at det skrev jeg faktisk en hel bog som. Altså, Vesten mod Vesten er mit forsøg på det. Det er at sige, at jeg voksede op i 30 års højkonjunktur, fortsat frigørelse. En tro på, at verden ville blive bedre og bedre. Når jeg ser på mine børn, så voksede de op med en sikker forestilling om, at verden havde været bedre. Og der på den ene side måtte jeg sige, jeg vil forklare, hvordan faldet fandt sted. Men på den anden side var der en vigtig præmis for den bog. Og den præmis var, at jeg skulle føre dem derhen, hvor der var håb. Og håb betyder ikke, at det nok skal gå. Men håb betyder, at det her fronten er. Det her, vi slås. Det er den her kamp, der giver mening. Og jeg mener, man kan ikke tillade sig at sige, at vi er alle sammen tragiske væsener, uden også at have gjort det andet.
Men når du så skriver den her bog oven på den anden, så er det fordi, at du vil betone?
Ja, så er det fordi, prøv at høre, sagen er jo, at der er generationskonflikten, men det er jo ikke, altså, den farlige konflikt i det her er jo mellem nord og syd. Og det, altså, den er, at vi kan ikke løse den her krise, hvis ikke vi er sammen i det. Men der er nogle modsætninger i det, som er helt enorme, og hvis bare USA, Indien og Kina gør det, så er det ikke nok. Så kommer vi til at brænde af. Hvis bare USA, Kina og Europa gør det, er det ikke nok. Det skal være USA, Kina, Indien, Europa, Brasilien, Indonesien og resten. Så hvad er egentlig betingelserne for, at vi kan handle i fællesskab? Det er, at vi forstår de kræfter, der river os, lider os fra hinanden og fra os selv.
Jeg kunne godt tænke mig, at du læste et stykke fra slutningen af bogen. Er det okay?
Meget gerne. Jeg ser anderledes på det. Meget i vores samfund skal laves om, hvis vi skal blive frie i fællesskab og leve i fred med vores naturgrundlag. Vi har brug for fuldstændige forandringer af vores måde at forbruge, transportere, producere og leve på. Og for at genforhandle fordelingen af penge og magt radikalt, så vi kan skabe betingelser for frihed i fællesskab. Men læren af de seneste års vilde protester og radikale opbrud, som ikke har ført til social frihed og grøn omstilling, er, at vi også risikerer at ødelægge det for os selv, hvis vi nedbryder vores fælles institutioner. Vi må erkende, at det ikke nødvendigvis bliver bedre, bare fordi vi gør os fri af fælles forpligtelser og gør op med fælles autoriteter. Det kan sagtens blive værre, og det er dem, der har mindst beskyttelse og mindst frihed, som bliver hårdest ramt, når det fælles forfalder. Og så er hele horisonten for politik i dag, at vi er travlt. Klimakrisen definerer en tidshorisont, som er uvant for menneskelige forandringsprocesser, og som er i konflikt med en demokratiske fordring om, at vi forhandler, diskuterer, laver kompromiser og forandrer verden langsomt. Men vi har ikke tid til 20 års forhandlinger og langsomt kompromiser, og heller ikke til, at alle mulige former for protester river vores institutioner ned og blokerer for vores politiske systemer, som vi ser i USA. Vi befinder os i en civilisationskrise, som fordrer, at vi gør os fri af vores kulturelle fordomme om, at vi med sikkerhed bliver mere og mere rationelle, at demokrati og oplysning, som vi kender dem, hører sammen, og at historien er en kollektiv frigørelsesproces. Hvis man vil have, at det skal være sådan, og det vil jeg, må man erkende, at det bliver ikke sådan af sig selv, og forstå de kræfter, som trækker den anden vej. Vi oplever i dag, at genfærdene fra det, vi troede var en anden tid, tiltaler os, og vi erkender, at vi alligevel ikke kan kontrollere vores skæbne. At vi både er fremragende fornuftsvæsener og små latterlige skabninger i den store historie. Jeg tror, at noget af det bedste, vi kan lære fra Shakespeare, er, at dæmonerne, genfærdene og de frygtelige og ødelæggende konflikter ikke er rester fra gamle dage, men biprodukter af, at mennesker prøver at skabe en bedre verden. Og det er på sin vis ikke et forfald, men en berigende erkendelse, at vi stadig i dag er samtidig med Hamlet. At vi ikke er alene, men er et sted, mange har været før os. Vi er der bare med de fantastiske produkter af vores oplysning, frigørelse og fælles krav om social retfærdighed og kollektiv frihed, som Hamlet, der oplyser og frigør, konfronteret med det tragiske, siger til os, kom, lad os sammen gå tilbage. Husk, jeg beder jer, altid fingeren på læben. For vredet er vor tid, åh, bitre brød, at fødes til at bringe den i lod. Nej, kom, vi følges ad.
Tak skal du have. Hamlet siger også, readiness is all. Vi har begge to børn, Rune. Altså, det du siger her, bare kort til sidst, det er, at vi er i en civilisationskrise, der venter os et radikalt opgør med den eksisterende fossile samfundsorden. Men det, du tror og håber på, er, at vores institutioner og viljen til kompromis et eller andet sted kan overleve midt i den her tragedie.
Vores største forpligtelse er over for vores børn og næste generation, og vi må faktisk stille vores liv i deres fremtidsrådighed. Men vi skal være revolutionære i forhold til forandringsprocesser, men konservative i forhold til de institutioner, som skal realisere dem.
Tak fordi du lagde vejen forbi.
Tak fordi jeg måtte komme.